Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kome ćemo danas govoriti o knjizi Čekajući Ikeu, moja gošća, dr. Ildiko Erdi, vanredna profesorka još uvek na Filozofskom fakultetu. U pitanju je knjiga koja je već objavljena 2012. godine, sada je ovo drugo izdanje, objavila je Voluta. I Ildiko, možda da krenemo od toga šta se dogodilo za ovih 6 godina i šta ste vi ponovo iščitavali spremajući se za ovo drugo izdanje?
Ovo je zapravo drugo i dopunjeno izdanje i ono faktički nekako važi kao potpuno nova knjiga. Pre svega zbog toga što sam ja ovom novom izdanju dodala još 2 poglavlja, smatrajući da od vremena kada je knjiga prvi put objavljena 2012. godine pa do danas, da su se u našoj državi i u društvu, pa onda i u kulturi i u ekonomiji, što su sve oblasti kojima se ja bavim u svojim istraživanjima, pa i u tekstu ove knjige, prošle kroz vrlo značajne promene. Dakle, kod nas su se od 2012. do danas desile vrlo značajne promene na svim ovim planovima. I ja sam prosto želela da nekako, naročito u tom dodatnom uvodnom poglavlju, obrazložim kontekst koji se promenio i u koji se sada pojavljuje ovo novo izdanje knjige. Nazvala sam ga Suočavanje sa nezamislivim zbog toga što je moje snažno iskustvo, i ne samo moje, nego i mnogih ljudi sa kojima ja razgovaram, a ne samo i ljudi sa kojima razgovaram, nego i onih sa kojima posredno razgovaram čitajući medije, dakle osluškujem ono što ljudi govore o vremenu u kome žive, o društvu, o svom svakodnevnom životu, da su mnoge stvari koje su se desile u proteklih 5 godina nama delovale recimo 2000. godine kada je došlo do te prethodne velike promene, da su mnoge stvari koje se sada dešavaju, u kojima mi živimo, delovale nezamislivo. Od toga da političke snage koje su bile poražene 2000. godine sada 18 godina posle su na vlasti, preko toga da se mnogi fenomeni i mnogi društveni odnosi koje smo mislili da smo ostavili za sobom ponavljaju. Dakle, jedan porast autoritarnosti, porast populizma, opet veliki pritisak na medije, jedna uniformnost, jedan korak unazad na ono što smo mi zapravo mislili da smo osvojili, da smo dosegli, da smo krenuli nekako napred posle 2000. godine. I konačno, kao što sam napisala, i ne najmanje važno, a povezano sa naslovom ove moje knjige i jednom od studija slučaja koje su deo knjige, Ikea, koja je u vremenu pisanja prve knjige bila još uvek daleko od Srbije, i taj odnos prema Ikeji je prvenstveno bio obeležen tom čežnjom za Ikeom i razmišljanjima o njenom dolasku i kalkulacijama kada će ona doći, te i različitim odnosom prema tome šta bi njen dolazak značio i da li je on željen ili neželjen i tako dalje. Znači, Ikea se prošle godine je otvorila svoju robnu kuću u Srbiji, dakle Ikea je stigla u Srbiju, mi je više sad pomalo je ovaj naslov Čekajući Ikeu nekako pase, znači više ne važi, Ikea je sada tu, tako da sam ja želela da u tom uvodnom poglavlju delimično i da kažem nagovestim pitanja koja mogu da budu otvorena u istraživačkom smislu, koja mogu da budu interesantna sada u ovom momentu kada prestaje očekivanje IKEA i kada je IKEA, koja je, kako su moje istraživanje pokazalo, figurirala kao jedan moćan simbol modernosti, i to jedne posebne vrste zapadne, pa onda skandinavske modernosti, kako osvajanje ili usvajanje tog simbola i njegov život ovde sada, kako će on proteći, dakle šta će, koja je to budućnost i koji su tu budući pravci kad je jedanput IKEA udomaćena i kako će to njeno udomaćivanje dalje
trajati. I kako
trajati.
Je na kraju dočekana zapravo.
I kako je dočekana.
Posle svog tog čekanja. Ističete u tom uvodnom tekstu da ste 90. u prvoj knjizi, kako sami kažete, stavili u zagradu. Da li je moguće uopšte 90. staviti u zagradu? Izgleda da nije, da vas je vreme demantovalo, da nije moguće izignorisati sve ono iz 90. jer smo mi doživjeli da nam se zapravo posle izlaska vaše knjige 90. nekako ponovo vraćaju u život.
Naravno da nije moguće ignorisati 90. i to što sam ih ja u prvom izdanju ove knjige stavila u zagradu nije bilo zbog toga što ja nisam smatrala da je ta dekada i sve ono što se u njoj dešavalo u društvu u Srbiji manje važno ili da nije bitno i da mi sad prosto zato što smo to prešli, preživeli i ušli u jedan drugi period napravivši na izgled veoma radikalan rez sa prethodnim periodom, da je sad to nešto što je izlišno proučavati, već je nekako sa stanovišta tog materijala kojim sam ja raspolagala u tom momentu kad sam pisala knjigu, u nekom smislu nisam bila spremna da se upustim u njihovo istraživanje, da bih ih uključila u knjigu, s obzirom da je prvi deo knjige posvećen statusu potrošnje i razvoju potrošačkih praksi u socijalizmu, a drugi deo u postsocijalizmu. Tako da nam je ta dekada 90-ih kao neki period između ova dva velika perioda, ni socijalizam, dakle ni postsocijalizam, ona je nedostajala, a ona je zapravo u literaturi najviše bila obrađivana u kontekstu ratova i u kontekstu buđenja i formiranja i delovanja ideologije nacionalizma. Tako da tu ona je na neki način bila predefinisana tim procesima i ideologijama i to je bio razlog što sam ja nekako taj period htela da stavim u zagradu jer nisam imala ni vremena ni snage da se njime bavim iz ovog stanovišta. Iz stanovišta ili istraživanja razvoja potrošačke kulture, ali zato je onda ovo bila izvanredna prilika da se vratim 90-ima. Ne samo zbog toga što su one taj period koji hronološki nedostaje to mom razmatranju razvoja potrošačke kulture od socijalizma do postsocijalizma, nego i zbog toga, upravo zbog ove činjenice da se danas mnogo više govori o tome da se 90. vraćaju i to nije samo floskula. Ja mislim da mi zaista možemo da prepoznamo mnoge elemente protiv kojih smo se 90-ih borili i one koji su nas 90-ih gušili, a koje smo mislili da smo ostavili za sobom.
I nekako mi se čini da su dve glavne stvari kada govorimo o toj potrošnji koja je osnova ove knjige, zapravo ta kultura preživljavanja s jedne strane i statusna potrošnja i da je to ono što nas prati do današnjeg dana, je li tako?
Tako je, i to je nešto što se zapravo uobličilo u ovom obliku u kome ga danas poznajemo tokom 90-ih. Zbog toga što je tokom socijalizma su potrošački stilovi, potrošačka kultura generalno bila mnogo homogenija. Znači, standard je generalno bio ujednačeniji nego što je to danas. Dakle, rasponi primanja, rasponi plata nisu bili tako veliki kao što su danas. Stepen društvene nejednakosti i raslojavanja, iako su slojevi postojali u socijalizmu, to znamo, ipak je bio mnogo manji nego danas. Tako da je da ti načini i stilovi našeg života su bili mnogo približniji. Dakle, nisu se razlikovali u onoj meri u kojoj danas zjape ponori između tog životnog stila nekoga koji ima jako mnogo novca, koji vozi besna kola, koji kupuje jahte od 30.000 evra i više, i onih kojima nedostaje u proseku 100 evra da bi dosegli ono što je teorijska potrošačka korpa. Dakle, 90. su taj period u kome se jedna relativno homogena potrošačka kultura i stilovi potrošnje iz socijalizma raslojili, i to raslojili na ta dva registra. Praktično kultura preživljavanja sa svojim nekim ukusom nužnosti, kako bi rekao Pierre Bourdieu, i s druge strane ova ekskluzivna ili raskošna ili statusna,
bahata,
to je kolokvijalni izraz, ovaj, malo stručniji izraz jeste statusna potrošnja, zato što se ona troše ona dobra kojima se iskazuje društveni status, i to prevashodno novostečeni društveni status.
Od Titovih pionira do danas ljudi koji možda sastavljaju kraj s krajima, možda su na drugoj strani lestvice.
Pa ja sam nekako u knjizi pokazala da taj proces pretvaranja, kako sam nazvala, pionira u potrošače, on se zapravo dešavao u toj jednoj izuzetno važnoj i burnoj deceniji 80. godina. To je dekada posle Titove smrti, a pre izbijanja ratova. I to je vreme u kome su na neki način ideološke stege posle Titove smrti počele polako da popuštaju, društvo se liberalizovalo, i istovremeno se tih 80-ih je tržište proizvoda za decu koje se formiralo u prethodnim dekadama već bilo potpuno razvijeno. Sad svi oni koji pripadaju tim generacijama koje su, recimo, ne znam, rođene krajem 60-ih ili 70-ih godina, koje su bile deca tokom 80-ih godina, oni se sećaju, to možete da čujete i iz njihovih narativa, a pošto smo česti posetioci raznih sajtova na internetu, internet vrvi od tih raznih nostalgičnih slika, slajdova, kratkih filmova i tako dalje, i oni se gotovo listom odnose na to bezbrižno i lepo detinjstvo provedeno u socijalističkoj Jugoslaviji, koje je prepuno, ono je dakle markirano robnim proizvodima za decu. Kad se neko seća Jugoslavije, onda se najčešće seća svog detinjstva, pa se seća Kiki bombona ili Kraš bombona ili nekih serija koje je gledao, kao što su Neven ili Branko Poletarac. Kockica ili Poletarac ili Smogovci, kao jedna isto veoma interesantna serija. Dakle, postojalo je to jedno izuzetno bogato i razvijeno tržište dobara, i materijalnih i kulturnih dobara za decu, i deca koja su odrastala tokom 80-ih, one su zapravo svoje identitete mnogo čvršće i mnogo neposrednije gradila u odnosu, i taj osjećaj bivanja Jugoslovenima, mnogo su više gradili u odnosu na dobra koja su mogla da dobiju na tom jedinstvenom jugoslovenskom tržištu, nego što su imali odnos sa ideologijom jugoslovenstva i socijalizma, ili sa, ne znam, sa pionirskom ideologijom ili onim svetom u koji ih je uvodila pionirska zakletva. To je decenija zapravo u kojoj su deca od pionira iz socijalističke Jugoslavije postajali nešto što bismo mogli da nazovemo pioniri potrošačkog društva. Jer kao i u mnogim drugim slučajevima, kao i u mnogim drugim tranzicijama ka, recimo, ne znam, novim ideologijama ili u promenama društvenih poredaka, uloga dece kao onih koji su mladi i koji će u najranijem životnom dobu zapravo usvojiti osnovne postulate određene ideologije i onda je kroz svoj život utemeljivati i reprodukovati, je izuzetno bitna. Tako da ta generacija dece koji su postali potrošači tokom 80-ih, oni su uspešno napravili inicijaciju u ovo postsocijalističko doba, ali njima možda zbog toga upravo život koji danas žive možda deluje još ili pada još mnogo teže, zato što oni još uvek imaju uspomene na doba relativnog blagostanja u kome su živeli svoje detinjstvo.
E sad, ova moderna vremena obraćaju se, čini mi se, iz istih razloga milenijancima.
Tako je. Milenijalci su ta generacija koja sada ulazi u potrošačku kulturu i inače su oni demografski izuzetno jaka generacija. Sad ću reći samo na primjeru Sjedinjenih Država, pošto su oni izuzetno dobri u vođenju raznih statistika, naročito onih statistika koje treba da budu upotrebljene za prodaju i za prilagođavanje firmi na poslovanje na tržištu. Dakle, milenijalci, da samo kažemo, obuhvataju zapravo generacije rođene između 1980. i 2000. godine. Oni sada imaju, dakle, između 18 i 35 godina. U Americi milenijalci su trenutno najbrojnija demografska sekcija i oni su sada brojniji i od nekada izuzetno brojne baby boom generacije, i to je razlog zbog koga se njima obraćaju i pažljivo ih prate marketing stručnjaci i svi oni koji se bave advertisingom, oni koji se bave prodajom, oni koji se bave projekcijama tržišta, svi oni koji gledaju u budućnost jedno 10 do 20 godina, jer u narednih 10 do 20 godina ta generacija će da bude, oni će imati najveću potrošačku moć i ekonomsku moć. Dakle, oni će biti ti glavni potrošači. To je jedna interesantna generacija koja izaziva dosta kontroverzi, zato što su isprva oni bili okarakterisani kao, tako im je pod naslov ili drugo ime za njih je me generation, znači generacija ja. Da su jako egocentrični, da misle samo na sebe, da su rasli sa tim jakim osjećajem da im sve prirodno pripada. Oni jesu generacija koja je rasla sa internetom, pa samim tim veoma upućeni na socijalne medije, veoma vešti u multitaskingu, veoma vešti da sve sami nađu. Jedna velika kritika je išla na to da su asocijalni upravo zbog toga što su veoma usmereni, okrenuti medijima. Da, medijima i novim tehnologijama, ali sa druge strane to je pokazalo se, i to se i u Americi pokazalo, naročito u prethodnom izbornom ciklusu, da zapravo oni su zagovarači progresivnih društvenih vrednosti i da među njima ima mnogo onih koji se brižljivo odnose prema prirodnoj okolini, jel da, prema planeti, da imaju vrlo jasne i progresivne ekološke stavove, da su u političkom smislu bliži levici, dakle to bi u Americi bila ta neka socijaldemokratska strana, a i kod nas, znači oni su na neki način otvoreni za prihvatanje alternativnih životnih stilova, nisu statusni konzumenti kakva je bila generacija njihovih roditelja, nisu uopšte toliko skloni onim vidovima potrošnje kojima je bila sklona generacija njihovih roditelja. Dakle, nisu toliko usredsređeni da nešto poseduju, koliko se među njima razvija ta etika i ekonomija deljenja. I ta ekonomija deljenja i razne platforme koje danas nude mnoge usluge koje se mogu deliti. Dakle, nije potrebno da imate svoj automobil. Možete da, recimo, koristite Uber kao platformu ili neke druge oblike deljenja koji danas postoje, iako nisu institucionalizovani. Pogledajte na internet, recimo, i vrlo često se uparuju, razmenjuje informacije, ja imam jedno mesto slobodno tada i tada, idem od Beograda do Novog Sada, imam jedno mesto slobodno u kolima ako neko ide. I onda se na taj način, na neki način sarađuju i solidarni su, i to je takođe jedna
nova
odlika,
pojava,
nova pojava, jeste.
Thank you.
dance to each other's hands. They meet by the river to talk of their marriage plans. I'm confessing, he said, I've signed for a soldier, and I'm leaving tomorrow for some foreign land. She watches the pretty young soldiers as they march themselves off to the war. She wonders if she'll ever see him again. Well, somehow she doubts it, but she has to be sure. So she rode into town on the very next day, undressed herself up all in man's array. With a sword and a musket, she took the king's shilling, and to fight in some foreign war, she said yes, she'd be willing. All you pretty young soldiers in those uniforms that you've never worn, the captain will come to inspect you all now. Let me down in your heart, wish you'd never been born. The captain astride of his horse's gray flanks pulls the pretty young soldier from out of the ranks. His gaze it is fixed as he's starting to shake. He said, follow me, soldier, and listen to the offer I'm willing to make. Come, you pretty young soldier, come and be my right hand. You're having a strange effect on my soul that I don't quite understand. Captain, oh captain, I've confession to make. I love someone else and my heart it will break. She released her brown hair from a band that tumbled all down her shoulders and into his hands. All you pretty young soldier, come and take my right hand. You're having a strange effect on my soul.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Čekajući Ikeu, čiji autor je Ildiko Erdej, moja današnja gošća. Sve ovo je bio uvod u priču za drugi deo vaše knjige, ali ste se u tom drugom delu bavili nečim što je, čini mi se, najbolnija tema posle 2000-ih, a to je privatizacija, na primjeru Pančevačke pivare, odnosno Vajferta, na inicijativi koja dolazi iz male lokalne sredine i na očekivanju kao što je IKEA. Ono što je meni bilo zanimljivo za Pančevačku pivaru, vi ste tamo bili, tamo ste boravili u jednom periodu kad je ta privatizacija, kad je u pitanju bila prva privatizacija. Dakle, prvo je Pančevačku pivaru kupio Efes, pa je onda prodao Heinekenu, da, ako se ne varam, da, jel tako? Da. I vi ste bili u tom prvom periodu kad je Efes...
Nakon privatizacije bio, koju je sproveo Efes.
Jeste. Ali bih dve stvari želela tu da izdvojim. Jedna jeste to što je posle seljenja Vajferta, odnosno Pančevačke pivare iz Pančeva, su napušteni ti pogoni i napušteni su od lokalne zajednice. Dakle, niko nije našao za shodno da nešto što je tradicija duga 200 godine nastavi da živi, možda ne u obliku pivare. Takvih prostora zapravo ima po celoj Srbiji. Vi tu u knjizi pominjete upravo u ovom novom poglavlju koje ste radili za ovo izdanje 2018.
Da, Pančevačka pivara je imala jednu, sada sa ovog stanovišta, stvarno tužnu sudbinu. Pogotovo kada uzmete u obzir da ona je važila za najstariju pivaru na Balkanu. Čak se kao datum osnivanja pivare malo pogrešno se vezuje da je pivara, Pančevačka pivara, osnovana 1722. godine. Dakle, to su prve decenije 18. veka. Nije pivara osnovana, ali je početak, dakle, prva licenca za prodaju piva u Pančevu je data te godine i svejedno možemo da kažemo da se pivo proizvodi i prodaje u Pančevu u kontinuitetu od 1722. godine. mada je Pančevačka pivara doba tog svog najvećeg prosperiteta i svoje zlatno doba doživjela pod porodicom Vajfert i ona je zapravo i poznata pod tim imenom Vajfertova pivara, no to se desilo tek u 19. veku. I ona je, dakle, od 1722. godine do 2008. godine vi imate tu neprekinutu tradiciju proizvodnje i konzumiranja piva u Pančevu, na koju su oslonjeni toliki brojni narativi, tolike brojne identitetske priče u samom gradu, o samom Vajfertu, o kulturi proizvodnje i konzumiranja piva. Te priče, urbane legende o tome kako su Beograđani dolazili lađom u Pančevo na pivo i u šoping i tako da. Znači, jedan zaista lepeza najrazličitijih priča, sećanja, mitologizovanih istorijskih činjenica umešanih u to da se identitet grada veoma čvrsto povezuje sa pivarom kao objektom koji je istorijski značajan, koji je pod zaštitom države i tako dalje, i sa tom praksom proizvodnje i konzumiranja piva. Dakle, to neprekinuto traje. I onda 2008. godine kada Heineken otkupljuje Pančevačku pivaru od Efesa i ubrzo zatim je zatvara, ukida proizvodnju piva u Pančevu i seli je za Zaječar, odjednom posle cele te, da tako kažemo, neprekinute i žive veze i simbolizovanja pivare, vi dobijete muk.
Dakle, posle više od dva veka.
Posle više od dva veka i posle stalnih priča o tome koliko je to važno, isticanja i monografija i istorijskih dokumenata i izložbi i predstava. I, znači, imate neverovatno živu tu kulturnu aktivnost koja je sve to vreme pratila i upisivala pivaru u lokalni identitet kao izuzetno važan marker i posle svega toga jednostavno kao da je pala zavesa, ugasilo se svetlo i pozorište je zatvoreno. Nemate više ni jednu reč o tome. Mene je to iznenadilo, pomalo pa me zaprepastilo, pa sam onda očekivala neki odgovor lokalne zajednice i od lokalnih vlasti, i od lokalnih medija, i od, ne znam, nevladinih organizacija, od bilo koga da dođe neki odgovor na to što se desilo, jer je zaista bio upadljivi nesklad između tog jednog javnog, jasnog i dugog govora i ovog ćutanja koje je usledilo. Međutim, to se nije desilo. Bilo je nekih sporadičnih više prisećanja i više tom tonu lamenta nad onim što se desilo, ali nikakva kritička, nikakva angažovana, nikakva politička inicijativa i ništa nije usledilo. Ja sam to u ovom radu objasnila da to nije slučajno, da ta vrsta negovorenja nije slučajna i da ona zapravo ima veoma jasnu poruku. I povezala sam to sa, kako da kažemo, radom kapitalističkog potrošačkog društva. Jer, a pozvala sam se u tom svom objašnjenju i u ovom svom tekstu, Na knjigu o sedam modaliteta, o sedam načina zaboravljanja istoričara Paula Konertona, koji objašnjava kako zapravo je društveno zaboravljanje ili društvena amnezija sastavni, neizostavni, nezaobilazni deo potrošačkog društva iz više razloga, zato što se proizvodnja zapravo u potrošačkim društvima sistematski anonimizuje i sklanja iz nečega gde je pripadala, da su bili neki, ne znam, u centralni delovi gradova, na periferiju. Zatim, tako istorijski centri gradova se, da kažemo, prazne. Oni koji su nosioci memorije, oni se prazne i njihovi sadržaji se prebacuju na periferiju gde niču ovi novi tržni centri. Ciklusi proizvodnje i potrošnje se takođe ubrzavaju. Mi se sve labavije vezujemo za proizvode koje trošimo, koje dobavljamo i trošimo, upravo zato da bismo se od njih što pre mogli odvezati i privezati za druge
nove
koji nam se nude i koji do nas dolaze. I na taj način je, da tako kažemo, ta amnezija ili društveni zaborav je strukturalni element potrošačkog društva. Ali ima još jedna stvar koja nije vezana samo uz potrošačko društvo, nego uz uspostavljanje ovog novog socijalnog i ekonomskog poretka, neoliberalnog poretka, za koji su bitna dva mehanizma, kako bi rekao David Harvey, za njegovo uspostavljanje. Jedan mehanizam kojim se neoliberalizam uspostavlja jeste akumulacija razvlašćivanjem, a drugi koji bi bio važan za ovo o čemu sada govorimo je mehanizam kreativne destrukcije. Znači, da bi novi prostori, novi ekonomski prostori koji funkcionišu na novim ekonomskim logikama i na novim ekonomskim mehanizmima nastali,
zaživeli
i nastali, da bi oni postali, nešto drugo mora da bude uništeno. I u tom smislu mnogo starih prostora, pogotovo starih prostora proizvodnje, nestaje, bilo da je ostavljeno da ih uništi
propada
zbog vremena, dakle da propadnu, i to ćete videti možda ne toliko, možda u nekim delovima kad izađete iz centra Beograda, u manjim mestima i naročito dalje od Beograda. Znači, taj stepen urušavanja, propadanja i ostavljanja starih objekata koji su ili ugostiteljski, ili stari proizvodni, ili skladišta, ili fabrike, ili železničke stanice. Dakle, jedna kompletna infrastruktura jednog prošlog sveta koji je mnogo više počivao na proizvodnji je ostavljena da nestane, da propadne ili se uništavaju. Recimo, jako mnogo je bilo tih slučajeva požara. Znači, gde nešto izgori i nestane, pa onda malo miruje, pa onda za neko vreme na toj lokaciji, koja je savršena lokacija, najčešće u centru grada, nikne neka nova profitabilna aktivnost, da li je to hotel, da li je to tržni centar, da li je to neka stambena zgrada sa ne znam koliko stanova itd. itd. Tako da, ti mehanizmi uništenja jednog starog sveta koji je zasnovan bio na proizvodnji, a na čijim će temeljima nići jedan nov svet, zapravo jedan nov svet novih ekonomskih aktivnosti koje su prevashodno uslužne i koje se zasnivaju na potrošnji, jeste nešto što može možda delimično da objasni tu sudbinu Pančevačke pivare, jer eto, ona i dalje propada. I stara i nova zgrada. Stara je zapravo posle tog požara kome je bila izložena, mislim, 2005. godine, nešto malo zaštićena, mislim, nekim nailonima i tako dalje da ne kisne, ali to je vrlo brzo sve nestalo i ona je nastavila da propada, a i neki nagovešta i toga da grad razmišlja o načinu kako bi tu pivaru sačuvao su vrlo neslavno i veoma brzo propali, zato što je, mislim, već negde i od samog početka bilo jasno da oni nemaju jasnu ideju.
Da, i da je ostavljeno da propadne.
I da je ostavljeno da propadne.
Zapravo. Sličan primer propadanja upravo tih industrijskih pogona i u Kragujevcu, na mestu gde je bila stara fabrika oružja. Međutim, tamo je pokrenut Arsenal Fest. To je snaga tog lokalnog, možda mlađeg sveta, koji shvata da ako već ne mogu to da zaštite trajno, mogu da skrenu pažnju jednom godišnje. Što nas vodi na sledeću priču, a to je ta priča o Žitištu, gde se sa skulpturom čuvenog boksera Rokija zapravo dobilo mnogo više od medijske pažnje. Dobijena je i zadobijena je ekonomska pažnja.
Meni je ova priča o Rokiju izuzetno draga i inače jako volim i taj svoj tekst, zato što je on nastao iz potrebe da se suprotstavim onome što je u samom početku u javnosti bio preovlađujući diskurs koji je pratio izgradnju ovog spomenika. Naime,
negativan.
Vrlo negativan, dakle na prvu loptu negativan i unisono negativan, i dolazio je s jedne strane s jedne strane od umetnika koji su se zgražavali nad tim da se podiže spomenik jednom tako da filmskom junaku trivialnom materijalu koji podiže amaterski skulptor. Dakle, ni po jednom kriterijumu ta statua nije zadovoljavala kriterijume onoga što bi trebalo da bude ozbiljno umetničko delo postavljeno u javnom prostoru, dakle javna skulptura. A s druge strane su se javili više sa ove strane iz civilnog društva, sa pozicije to kritike društva koje bi trebalo da se suočava sa prošlošću i da, ne znam, podiže spomenike žrtvama prethodnih ratova, a ovde se jeli vrši ta neka mikimausizacija javnog prostora i slično. I meni se učinilo da je to prilično nepravedno prema stanovnicima jedne lokalne sredine koji su zaista imali ozbiljne egzistencijalne probleme i to njihovo mesto je stradalo par godina pre toga u poplavama, oni su ekonomski bili veoma propali, uništeni, da tako kažemo, da. Uništeni su bili. Prethodni industrijski kapaciteti koji su postojali u tom mestu takođe nisu bili, su propali, tako da je to mesto polako se deindustrializovalo i oni su jednostavno pronašli neki način kako da u jednom svetu, a to su dobro shvatili, oni su dobro shvatili u kom pravcu se svet, ne samo svet koji se menja, nego u kome se i društvo u kome oni žive menja. Oni su shvatili da je u sadašnjem svetu zapravo pažnja, pritom i pažnja javnosti, izuzetno dragocen i kritičan resurs. I da vi morate nešto da uradite da biste skrenuli pažnju javnosti na sebe, da biste dakle ušli u taj u neki medijski prostor koji će onda vašu poruku tim sistemom umnožavanja talasa i pojačavanjem da dovede i da je učini toliko glasnom da je eventualno čuju i neki ljudi koji bi njima mogli da pomognu. I to se tako i desilo. Dakle, ja sam u stvari, moja osnovna teza jeste da tu uopšte nije reč o umetničkom spomeniku i da statua Rocky Balboa, statua filmskom junaku od samog svog početka i
nije bila umetnički projekat.
Tako, ona je s namerom napravljena ne sa namerom da bude umetničko delo, nego sa namerom da skrene pažnju, da privuče pažnju javnosti koliko god ona široka bila na to mesto, da u toj pojačanoj pažnji oni mogu da izlože svoje probleme i da eventualno, kao što skreću globalne tokove pažnje, a to se desilo, jeli, da tako skrenu i možda neke tokove novca koji cirkulišu na nadlokalnim nivoima da iskrenu u svoje selo. I tako se i desilo na otvaranju. Ova statua je postavljanje, dakle, statue Rocky Balboa je formatirano tako jedan izuzetno bizaran događaj, ali danas u svetu informacija i svetu marketinga znamo da ne postoji dobro i loše ili bizarno ili nešto ispravno, nego da samo je važno je ono što postiže cilj, odnosno privuče vašu pažnju. Tako je bilo i u ovom slučaju i silne ekipe svetskih televizija i CNN-a i BBC-a i raznih dopisništava su bile na licu mesta na otvaranju. Pritom je to izuzetno medijski otpraćeno tada već i na internetu i oni su zaista dobili izuzetan publicitet koji je onda išao ruku pod ruku sa muzičkim festivalom koji su oni organizovali u svom mestu i zaista nekoliko godina, mislim veoma brzo i nekoliko u tom kontinuitetu od nekoliko godina nakon postavljanja statue, oni zaista jesu dobili i medijsku pažnju i političku pažnju i neke investicije jesu stigle u to malo mesto i danas kada pogledate, iako ta statua Rokija više u njihovoj toj prezentaciji mesta, u turističkoj prezentaciji mesta ili u nekim njihovim prezentacijama na internetu ne igra više tako značajnu ulogu kakvu je imala prvih godina nakon postavljanja, ja mislim da on uradio posao i da je on zaista sada učinio da to mesto bude mnogo življe nego što je bilo pre nego što su se oni odlučili da tu statu, da tu statu podignu, tako da onako kako sam ja tu statu protumačila, on je u stvari jedan netipičan ekonomski akter. Statua Rokija je jedan netipičan ekonomski akter koji je malo dinamizirao tu društvenu i ekonomsku situaciju u selu i pokrenuo je sa mrtve tačke i možda bar za moment učinio da svi ti ljudi koji su živjeli u Žitištu pomisle da je ta kletva za koju su bili ubeđeni da je pala na njihovo mesto odagnata.
They don't know, they just don't know the half about it. I'm glad there's so much to do when they're saying they don't know, but we know if they ever gonna catch up, they better keep going. We're getting to know you so well.
Eko. idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Čekajući Ikeu, čiji autor je Ildiko Erdej. Treći primjer je ta Ikea po kojoj knjiga nosi naslov, odnosno po kojoj je dobila naslov kad se pojavila 2012. A vi ste ostavili Čekajući Ikeu. Neki su čekali Godoa, mi smo čekali Ikeu do 2017. Zašto Ikea nama bila važna, ne u ekonomskom smislu? Zašto je ona nama u našim glavama bila toliko važna od 1991. kada su otišli? I ja se dobro sećam, na mestu IKEA uselila se Dafina, odnosno Dafiment banka, do 2017. kad je došla.
Evo, ja ću reći zašto je ona bila važna političarima, pošto je taj prvi nivo analize odnosi se na to kako su o njoj govorili i kada i u kojim intervalima i kojim povodima političari i kako su je oni predstavljali, a u drugom delu šta ona znači potrošačima, dakle šta ona znači, da tako kažemo, običnim ljudima, od kojih možda neće svi ni kupovati u IKEA, ali da napravimo eto tako tu razliku između političara i običnih ljudi. Najprije, političari su jako, jako često i rado eksploatisali tu činjenicu dolaska ili približavanja IKEA Srbiji, i to gotovo u periodu od 10 godina. Znači, skoro ja kad sam počela da beležim, da vidim kad se prvi put pojavljuje ta najava toga da će IKEA doći u Srbiju, to je Tako, 2007. 2008. godina, tačno 10 godina nakon toga je robna kuća IKEA otvorena u Beogradu. I vi ste imali poprilično regularno u intervalima, oko svakih izbora se to dešavalo, da su političari u stvari govorili, e, mi ćemo dovesti IKEA. Još malo i stalno se licitiralo sa tim datumom kada će IKEA da otvori. A šta je, zašto je njima to u stvari bilo važno? Važno je zbog toga što IKEA kao jedna izrazito globalna, ogromna kompanija koja ima recimo više od 300 prodajnih mesta u recimo 38 ili 40 zemalja sveta, ima vrlo precizne uslove i veoma je zahtevna u pogledu uslova koje postavlja onim zemljama i onim gradovima u kojima treba da otvori svoju robnu kuću. I to se ne odnosi, to je čitav niz uslova koji se ne odnose samo na onaj uži element poslovanja njenog u robnoj kući. Nego je sad to sad u pravnom smislu, u ekonomskom smislu, to treba da bude određen nivo sigurnosti koji zapravo garantuje njima sigurnost njihove investicije. Ona garnitura političara koja je dočekala IKEA-u, onda je mogla da kapitalizuje sve to zbog čega je IKEA tako dugo bila očekivana i da kaže, evo,
mi smo stvorili uslove.
Mi smo stvorili uslove, znači Srbija je sada jedno sigurno društvo, društvo u kome su zadovoljeni različiti principi od zakonskog okvira preko sigurnosti investicija, preko svega onoga što je IKEA tražila da bi oni mogli ovde nesmetano da posluju, što znači IKEA dođe kao neki lakmus papir normalnosti i određenog stepena razvijenosti i sigurnosti svakog društva u koje uđe. Tako, zato je to bilo važno političarima i zato, sa, da tako kažemo, toliko ponosa, ali sa dodatnim patosom, je predsednik države se posvetio promociji IKEA. Što se ljudi tiče, sad tu postoje različite stvari zbog kojih su ljudi priželjkivali IKEA-u. Jedna jeste taj žal i ta čežnja za nečim što su osetili pa što je nestalo. A onda na to se doda još ono celokupno degradirajuće potrošačko iskustvo koje su donele 90. I onda vi zapravo žalite ne više ni samo za IKEA-om kao za IKEA-om. Kao što nismo žalili toliko ili želili ni Mercator kao Mercator, nego su i Mercator i IKEA zajedno bili
simboli određenog standarda zapravo.
Standard jednog vremena koje je prošlo, nešto o čemu mi čitamo i govorimo kao o ideji bolje prošlosti. Znači, pogotovo sa ovog stanovišta i iz ove pozicije i tog nekog preseka u koji je naš, je naš standard ponovo devalvirao, nama ona vremena izgledaju mnogo bolja i mnogo sigurnija i mnogo mirnija, čak i mnogo beričetnija nego što ona verovatno jesu bila. I žalimo to sad zaista, verujem da ćemo se složiti, žalimo i za tom jednom normalnošću koja je značila jedan život u kome ipak postoji neka sigurnost i izvesnost, od sigurnosti i izvesnosti posla, pa preko toga gde su vam državne granice, do toga da li ćete ili nećete sutra da idete ili nećete, da li ćete ili ne da idete u rat. Znači, to je bilo neko vreme u kome je ta vrsta egzistencijalne, da, neka vrsta egzistencijalnog spokoja je postojala uprkos svim drugim problemima koje smo imali i uprkos svim drugim manjkavostima sistema u kome smo živjeli.
Poštovani slušalci, moja gošća danas bila je antropološkinja Ildiko Erdej, vanredni profesor Filozofskog fakulteta i autorka knjige Čekajući IKEA-u. Ovo je drugo izdanje knjige, objavila ju je izdavačka kuća Evoluta. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.
day.